بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتي الكرام رحمني الله وإياكم أجمعين. Telah berlalu sebagian episode daripada Perang Uhud yang telah kita jelaskan beberapa kesempatan yang silam. Dimulai daripada berangkatnya kaum muslimin dengan 1000 personel pasukan di tengah jalan, kembalilah 300 orang-orang munafik ke Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, tinggal 700 kaum muslimin. Padahal mereka kembali ketika telah sampai di Uhud, ketika kaum muslimin mulai membangun kemah-kemah mereka dan telah nampak pasukan musuh. Di sanalah kembali Abdullah bin Ubay. Dia berkata, "Ata'ahum wa 'asani." Muhammad mematuhi mereka dan menentangku. Alasannya karena Muhammad menentangku. Alasannya karena Muhammad tidak mau mengikuti petunjukku. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul sepakat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka bertahan di Madinah. Walaupun berbeda latar belakang daripada pemikir ini antara kedua manusia tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul mengusulkan untuk bertahan di Madinah karena khawatir, takut menjumpai musuh, karena takut kematian. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusulkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berdiam di Madinah agar mereka lebih kokoh melawan musuh-musuh Islam, orang-orang musyrikin. Kalaulah mereka masuk ke negeri Madinah, maka kaum muslimin dibantu oleh wanita-wanita mereka, bahkan anak-anak mereka dapat bersama-sama menyerang orang-orang kufar musyrikin. Namun karena sebahagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut dalam perang Badar, mereka bersemangat untuk menemui musuh di luar Madinah, menyambut musuh di luar Madinah, untuk segera mengejar musuh. Apalagi pendapat Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun demikian. Dia ingin melakukan perlawanan sebagaimana diperbuat pada perang Badar untuk kali kedua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengar banyak dari mereka yang ingin menjemput musuh di luar, mengikuti saran mereka. Masuklah Rasulullah ke rumahnya, kemudian mereka menyesal. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf agar mereka kembali kepada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memakai pakaian besi, pakaian perangnya, dia berkata, "Demi Allah, tidak layak seorang nabi yang telah memakai baju perangnya kembali melepasnya." Kemudian berazamlah mereka, berangkatlah bersama-sama menuju Uhud. Sesampainya di Uhud, setelah kembali yakni 300 orang orang-orang musyrik, orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dua kabilah daripada kaum muslimin Bani Salimah dan satu lainnya ingin segera kembali, kalaulah bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya strategi orang-orang munafikin untuk mengacaukan pasukan kaum muslimin, melemahkan semangat pasukan kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah musuh yang banyak dia kembali. Apalagi kembalinya dia ditampakkan kepada kaum Quraisy. Dan kita melihat upaya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy untuk melemahkan semangat kaum muslimin, mengadu domba antara kaum muslimin, mereka utus utusan mereka, ya, berbicara kepada orang-orang Ansar, wahai Ansar, kami enggak butuh merangi kalian. Kami butuh kepada kerabat-kerabat kami. Biarkan kami dengan kerabat-kerabat kami. Kami tidak butuh merangi kalian. Namun ditolak oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah seorang daripada Ansar, ketika Islam masuk, dia berangkat ke Makkah, dia benci kepada Muhammad. Dia ajak orang-orang Quraisy untuk merangi Rasulullah dan para sahabatnya. Dia katakan, kalaulah kaumku melihat diriku, mereka akan segera berperang, mereka akan segera berpihak kepadaku. Namun ketika dia tampakkan dirinya kepada kaumnya, mereka memaki-makinya, mengutuknya. Intinya mereka gagal untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Orang-orang munafikin pun gagal. Tetap para sahabat dengan tekad bulat untuk meneruskan peperangan mereka melawan orang-orang kufar. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita telah ceritakan bagaimana awal perangan, ya, perang tanding antara kaum muslimin. Kemudian begitu dahsyatnya kaum muslimin bertumpu pada Bani Abdiddar yang membawa panji mereka, bendera mereka, sehingga terbunuh seluruhnya. Satu demi satu yang membawa bendera terbunuh, benderanya tumbang, mereka semuanya terbunuh. Kaum muslimin telah menunjukkan kemenangan bagaikan air bah kaum muslimin tidak dapat dibendung, di mana mereka syiar mereka amit amit, itu syiar pada hari Uhud, perang Uhud, kata sandi mereka amit amit, yang artinya habisi habisi, bunuh bunuh, perangi perangi. Abu Dujana sahabat Rasulullah SAW segera mengikat kepalanya dengan selendang dari selendang yang berwarna merah. Dia ambil pedang yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia segera akan menuntut, akan menunaikan hak pedang Rasulullah. Yakni hak pedang tersebut adalah dipakai untuk berperang sampai patah. Maka Abu Dujana benar-benar berperang mati-matian. Tidaklah berjumpa dengan orang musyrikin kecuali dia bunuh. Begitu perkasanya Abu Dujana sehingga memporak-porandakan barisan kaum musyrikin pada perang Uhud. Berkata Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, aku merasa iri dalam diriku. Tatkala aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar aku yang membawa pedang tersebut, tapi beliau tidak memberikan kepadaku. Bahkan dia berikan kepada Abu Dujana. Aku sempat berkata iri dalam hatiku, aku ini anaknya Safiyah. Safiyah adalah bibi Rasulullah. Aku dari Quraisy dan aku telah datang kepadanya untuk mengambil pedang tersebut. Ku minta kepadanya agar aku yang membawanya. Tapi dia tinggalkan aku. Demi Allah, kata Zubair bin Awam, aku akan lihat apa yang diperbuat oleh Abu Dujana. Berkata Zubair, ku ikuti dia. Maka dia telah keluarkan selendang merahnya, dia ikat kepalanya. Berkata orang-orang Ansar melihat Abu Dujana telah mengikat kepalanya dengan selendang merahnya, berkata orang-orang Ansar, Abu Dujana telah mengeluarkan selendang yang membawa kematian. Maka siapapun yang menjumpai Abu Dujana daripada orang-orang musyrikin, pasti dia akan tebas. Berkata Az-Zubair, ada di orang-orang musyrikin, ada satu orang di antara orang-orang musyrikin, pasukan kaum musyrikin, seorang laki-laki tidaklah dia lihat ada di antara kami yang terluka kecuali pasti dihabisi. Berkata Zubair, ada seorang musyrikin yang kokoh sekali, tidaklah dia melihat di antara kami ada yang terluka kecuali pasti dia akan habisi. Maka aku berdoa agar Allah SWT mempertemukan antara dia dengan Abu Dujana. Faltaqaya, bertemulah kedua orang ini, antara Abu Dujana dengan orang musyrikin tersebut yang telah banyak membunuh kaum muslimin. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, bermain dengan pedangnya. Orang musyrik tersebut memukul Abu Dujana dengan sekuat-kuatnya, tapi dia tangkap, dia tangkis dengan tamengnya. Kemudian kembali Abu Dujana mengadakan serangan. Dia tebas leher kawan tersebut sehingga Abu Dujana berhasil membunuhnya. Begitulah perbuatan Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berhasil memporak-porandakan pasukan orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan kaum muslimin punya orang-orang yang dia satu orang terbagikan 1,000 kekuatannya. Ya, banyak kaum muslimin yang memiliki orang-orang seperti ini. Karena itu kita enggak butuh orang banyak tapi buih sampah. Kita butuh 1-2 orang yang bagikan 1,000. Al-Qa'qa ketika memerangi orang-orang Persia berkata, Umar, aku lebih senang mendengar suara Qa'qa daripada 1,000 pasukan. Menunjukkan betapa kuatnya para sahabat Rasulullah. Ya, 1 orang bagikan 1,000 orang. Begitu kuatnya serangan Abu Dujana sampai dia tembus barisan musuh. Kemudian dia sampai terus menuju ke belakang sampai dia ke tenda-tenda, dan dia enggak tahu itu tenda-tendanya perempuan-perempuan orang musyrikin yang ikut perang, yang memberikan semangat kepada para lakinya. Berkata Abu Dujana, aku lihat ada seseorang yang dia sibuk memberikan komando. Kudekati dia, hampir kutebas lehernya. Ternyata dia adalah seorang wanita. Maka aku muliakan pedang Rasulullah. Aku tidak ingin hinakan pedang Rasulullah menebas seorang wanita. Dialah Hindun bintu Utbah. Hampir-hampir Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, dia tebas kepalanya. Subhanallah. Ini perangan dalam Islam, ikhwan. Peperangan dalam Islam, dia bukan menghancurkan segalanya. Sampai-sampai padahal layak perempuan ini menerima tebasan karena dia ikut berperang. Tapi Abu Dujana tidak ingin hinakan pedang Rasulullah untuk menebas seorang wanita. Jadi bukan jihad, ikhwan, yang namanya perbuatan-perbuatan membombardir negeri-negeri kaum muslimin, persana-persana umum, gedung-gedung, hotel-hotel, terbunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini bukan jihad fi sabilillah. Sebagaimana anggapan sebagian orang-orang yang ilmunya ya kurang daripada semangatnya melebihi ilmu. Berkata Zubair, aku melihat Abu Dujana telah mengelebatkan pedang di atas kepala Hindun bintu Utbah. Kemudian dia berpaling dan dia tinggalkan. Inilah dia Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah, yang punya gelar Asadullah, singa Allah, berperang layaknya seperti singa yang terluka. Dia berhasil menembus barisan kaum muslimin sampai ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Benar-benar yughamir mughamara, benar-benar dia nekat, ya, tidak ada tandingannya. Benar-benar dia mencari kematian, enggak ada tandingannya. Pahlawan-pahlawan musyrikin kewalahan melihat Hamzah berterbangan kepala-kepala di sekitar Hamzah, menunjukkan betapa kuatnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana dia juga telah banyak membunuh barisan daripada Ibnu Abdiddar yang membawa bendera pada perang Uhud. Namun beliau rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu qaddarullah terbunuh, tapi dengan pengecut, bukan dengan kesatria, bukan dalam perang tanding, bukan sebagaimana terbunuhnya para pahlawan, tetapi dia terbunuh dengan tipu muslihat. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, kita akan menjelaskan bagaimana kisah terbunuhnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu yang langsung dikisahkan oleh pembunuhnya sendiri yang bernama Wahsyiyun, Wahsy bin Harb, seorang budak dari negeri Habasyah. Dia menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Wahsy, aku adalah budak miliknya Jubair bin Mut'im, pamannya Jubair bin Mut'im yang bernama Tu'aimah bin Adi terbunuh pada perang Badar. Ketika orang-orang Quraisy pergi ke Uhud, berkata kepadaku tuanku Jubair bin Mut'im, jika engkau mampu membunuh Hamzah pamannya Muhammad sebagai ganti pamanku yang dia bunuh, maka engkau akan kubebaskan daripada perbudakan. Ini janjinya Jubair bin Mut'im, kalaulah engkau membunuh pamannya Muhammad Hamzah sebagai pengganti di pamanku yang dibunuh oleh orang-orang Islam, maka engkau kubebaskan. Berkata Wahsy, aku keluar mengikuti orang-orang berperang, dan aku adalah seorang budak Habasyi, asalku daripada Habasyah, Ethiopia, yang dikenal lihai dalam bermain tombak, tepat dalam melemparkan tombak. Ya, demikian juga denganku. Tidak pernah aku sekalipun membidikkan tongkatku dan meleset, enggak pernah. Menunjukkan betapa piawainya di dalam melempar tombak. Berkata Wahsy, tatkala orang-orang berperang bertemu kedua pasukan, aku keluar hanya untuk mencari Hamzah saja, enggak ada yang lain, enggak ada ambisi kecuali untuk membunuh Hamzah. Sehingga kulihatlah dia di tengah-tengah manusia bagaikan unta merah, memporak-porandakan manusia, tidak ada yang dapat melawannya, tidak ada yang dapat menantangnya. Berkata Wahsy, demi Allah, maka aku bersiap-siap untuk mencapainya. Aku bersembunyi, ya, menyembunyikan diriku di antara pepohonan atau batu-batuan agar aku dapat mendekat Hamzah. Ini dia terbunuhnya Hamzah. Maka tiba-tiba ada seseorang bernama Siba' bin Abdul Uzza mendahuluiku, mendekati Hamzah. Tatkala Hamzah melihat orang musyrik ini, Siba' bin Abdul Uzza, berkata Hamzah, halumma ilayya yabna muqatti'atil badhur. Dia cela orang musyrik ini. Berkata Hamzah, mari kemari, wahai anak perempuan tukang sunat, karena ibunya tukang sunat. Ibunya orang musyrik ini, Siba' bin Abdul Uzza, tukang sunat wanita. Ini menunjukkan bahwasanya khitan itu telah ada sebelum Islam. yang diperkuat oleh Islam. Berkata Hamzah kepada Siba' bin Abdul Uzza, kemarilah engkau wahai anak perempuan tukang khitan. Qala fa darabahu darbatan ka'annama akhta ra'sa. Maka segera dia mendekat, kemudian dengan segera ditebas kepalanya oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Berkata Wahsy, fahazaztu harbati. Maka aku persiapkan tombakku. Tatkala aku telah melihat jarak yang pasti akan tepat mengenanya, segera kulemparkan tombakku. Maka tembuslah tubuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dilempar di bawah pusar, tembus sampai ke belakang. Berkata Wahsy, kulihat Hamzah berusaha berlari mendekatiku, berjalan mendekatiku, tapi kubiarkan dia dan dia tidak mampu mencapaiku kecuali dia mati. Setelah itu aku datangi dia, ku ambil tombakku. Setelah itu aku kembali ke kemah dan aku duduk di sana. Tidak ada sedikit pun hajatku kecuali untuk membunuhnya saja. Dan aku membunuhnya tidak lain tidak bukan karena ingin merdeka. Tatkala aku sampai di Mekah, maka aku pun dibebaskan oleh tuanku. Inilah dia kisah terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala. Dan kelak Wahsy masuk Islam. Ketika Fathu Makkah, berlarian musuh-musuh Islam, penjahat-penjahat perang, diumumkan Rasulullah wajib dieksekusi di mana pun mereka berada. Ada beberapa orang yang kata Rasulullah, walaupun mereka bergantung di kiswahnya Ka'bah, mereka tetap dibunuh. Ini orang-orang yang merupakan penjahat perang. Ada pun Wahsy ketika Mekah ditaklukkan, dia berlari. Dia berlari mencari keselamatan. Kemana-mana dia berlari, menjauh sampai ke tepi laut. Dia menyeberang meninggalkan jazirah. Berkata orang-orang sekitarnya, kenapa kau tidak kembali kepada Muhammad? Kudengar Muhammad tidak pernah menolak orang yang minta maaf, ya, menyesal, bertobat. Kembalilah engkau padanya. Kembalilah Wahsy. Dia datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihatnya, Rasulullah segera memalingkan wajahnya. Siapa engkau? Aku Wahsy. Kata Rasulullah, jauhkan wajahmu dariku. Aku tidak ingin melihatmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihatnya teringat kepada paman Hamzah bin Abdul Muttalib, bagaimana Wahsy membunuhnya. Sejak saat itu Wahsy, ya, selalu mencuri-curi pandangan yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Wahsy tidak melihat, Rasulullah melihat kepadanya. Sampai akhirnya Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, pada peperangan Al-Yamamah. Berkata Wahsy, pedang ini pernah dengannya kubunuh seorang yang paling dicintai Rasulullah. Dengan tombak ini pernah kugunakan untuk membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Maka dengan tombak ini pula aku membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah sang nabi palsu. Walaupun terbunuh Hamzah, namun kaum muslimin tetap berjihad, tetap berjuang dengan gagah berani. Tiada tandingnya. Ketika itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahash, Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi', Anas bin Nadhar, dan yang lain-lain berperang mati-matian yang membuat poranda kaum musyrikin hilang semangat mereka. Ya, membuat kucar-kacir barisan mereka. Dan di antara pahlawan Islam ketika itu yang turut bertempur yang bernama Hanzalah. dan dia dikenal pada perang Uhud sebagai pahlawan yang gagah berani, yang sengaja datang mencari kematian. Hanzalah bin Abi Amir. Abu Amir, bapaknya. Abu Amir ini yang tadi saya ceritakan disebut oleh orang-orang Ansar dengan nama Rahib. Dialah yang pergi ke Mekah, dialah yang mengajak orang-orang Mekah untuk memerangi Muhammad. Dia katakan, kaumku jika melihatku semua mereka akan patuh. Ya, tetapi ketika kaumnya melihat dia, malah semua mereka memaki-makinya, menghujatnya. Adapun anaknya Hanzalah berbeda dengan bapaknya. Ketika perang Uhud ini dikumandangkan, Hanzalah baru saja menikah, pengantin baru. Baru menikah. Tatkala dia mendengar seruan perang dan dia sedang bersama istrinya yang baru. Ya. Baru saja pengantin baru. Baru berbulan madu, baru malam pertama. Allahu Akbar. Subhanallah, bayangkan. Dia teriakkan jihad, dia tinggalkan istrinya. Segera dia maju ke medan jihad. Tatkala dia berhadapan dengan orang-orang musyrikin, dia berjuang mati-matian memutuskan barisan musuh sampai dia berhasil mendekati Abu Sufyan, pimpinan orang-orang musyrikin, Sakhr bin Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Hampir-hampir dia berhasil menghabisi Abu Sufyan kalau bukan karena Allah tentukan baginya bahwasanya dia mati syahid. Ya, dia berupaya untuk berperang dengan Abu Sufyan, berperang tanding, duel. Tatkala dia telah berhasil menguasai Abu Sufyan, hampir-hampir dia membunuh Abu Sufyan, datanglah ketika itu Syaddad bin al-Aswad, kemudian dia diserang, dia dibunuh. Terbunuhlah ketika itu Hanzalah dalam keadaan junub, belum lagi sempat mandi jinabat. Tembayangkan itu ikhwan, subhanallah. Sampai-sampai dia disebutkan Rasulullah ghasilul malaika, pahlawan yang dimandikan oleh para malaikat, malaikat yang memandikan rohnya, subhanallah. Allahu Akbar. Tembayangkan itu, sanggup gak antum itu? Coba sanggup gak itu? Jihad, tinggalkan istrinya. Kita dibilang jihad mungkin pikir-pikir dulu ini. Ya? Rumah baru beli, mobil baru beli, istri baru dikahin. Subhanallah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Adapun pasukan-pasukan pemanah yang telah ditempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Ar-Rumat, namanya gunung Ar-Rumat, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam peperangan Uhud. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menjaga kaum muslimin dari arah punggung mereka untuk dapat diserang. Tiap kala pasukan Khalid bin Walid ingin berupaya untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang, mereka dihujani oleh anak panah yang membatalkan keinginan mereka. Tiga kali Khalid bin Walid berupaya untuk menerobos pasukan kaum muslimin dari arah belakang, tetapi mereka tidak berhasil karena dihujani dengan panah. Perannya penting sekali pemanah ini. Disitulah letak kekalahan kaum muslimin. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Peperangan berkecamuk. Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit menguasai orang-orang musyrikin. Sampai-sampai berlarian para pahlawan-pahlawan orang musyrikin. Barisan mereka terpecah belah ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. 3.000 orang mereka menghadapi hanya 700 kaum muslimin saja, tapi tidak dapat berbuat apapun juga. Allahu Akbar. Ikhwan, kaum muslimin seperti ini yang kita harapkan, ya. 700 orang menguasai 3.000 orang. Kalaupun orang-orang munafik ikut dalam perang ini, mereka hanya mengacau saja. Maka di antara hikmah Allah SWT agar dapat berpisah orang-orang munafikin dari kaum muslimin, agar jangan sampai tur berperang orang-orang munafikin yang hanya pandainya mengacau barisan kaum muslimin. Sama dalam peperangan Tabuk, ya, ketika Rasulullah berperang dalam perang Tabuk, mereka orang-orang munafik datang satu demi satu melapor kepada Nabi Rasulullah. Ya Rasulullah, izin li wala taftinni, berikan aku izin, jangan kau fitnah aku. Aku enggak sabar melihat perempuan-perempuan Romawi. Aku kalau melihat mereka aku enggak sabar. Kata Nabi, silakan. Berdatangan orang-orang munafikin, ya, tidak ikut mereka dalam perang Tabuk. Itu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Law kanu fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ada antara kalian, mereka malah buat kerusakan saja. Wala awdha'u khilalakum alfitnah. Pasti mereka akan buat fitnah di antara kalian. Ini orang-orang munafikin. Makanya kita tidak butuh kepada orang-orang munafikin. Kita enggak butuh jumlah yang banyak. Kita butuh yakni orang-orang yang memiliki iman yang banyak. Kualitasnya bukan kuantitasnya. Karena kualitasnya, kuantitasnya banyak, tiada gunanya kalau mereka hanyalah dari golongan orang-orang munafikin, golongan orang-orang yang tidak beriman, golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbuat khurafat, berbuat bid'ah. Tidak akan mungkin mereka dapat memenangkan pertandingan dalam peperangan. Setelah gagal orang-orang musyrikin menghadapi pasukan kaum muslimin yang minoritas, mereka melemah semangatnya. Tidak ada yang berani mendekati panji mereka yang telah jatuh, bendera mereka yang telah jatuh. Setelah terbunuhnya Bani Abduddar, maka mereka mulai cari selamat. Mereka keluarkan jurus mereka terakhir, jurus langka 1000. Mereka lari kocar kacir. Mereka lupakan janji-janji mereka yang muluk-muluk akan menuntut balas terbunuhnya pahlawan-pahlawan mereka pada perang Badar. Mereka lupa janji mereka untuk mengembalikan kejayaan bangsa Quraisy di mata bangsa Arab. Berkata Ibnu Ishaq, ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده. Maka Allah turunkan bantuannya kepada kaum muslimin. Allah tepati janjinya. فحصوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر. Mereka menghujani orang-orang musyrikin dengan pedang mereka sehingga mereka berlarian ke arah tenda. Dan pasti peperangan akan segera usai, kemenangan ada di pihak Islam. Berkata Abdullah bin Zubair, menceritakan tentang bapaknya Zubair, bahwasanya bapaknya berkata, demi Allah, aku telah melihat betis-betis wanita orang-orang musyrikin yang mengangkat roh mereka berlari. Aku melihat betisnya Hind dan bint Utbah dan sahabat-sahabatnya berlari. Tidak membawa apapun juga daripada perbendaharaan mereka. Dalam Sahih Bukhari, daripada cerita Al-Barra bin Azib, falamma laqinahum harabu hatta ra'aitu an-nisaa'a yashtadduna fil habli. Ya, tatkala mereka melihat kaum muslimin datang, mereka semua berlari kocar-kacir sampai perempuan-perempuan lari tunggang langgang. Mereka angkat pakaian mereka berlari sehingga nampaklah ketika itu gelang-gelang kaki mereka, dan mereka diikuti oleh orang-orang Islam. Di mana kaum muslimin dengan leluasa sesuka hati mereka mengejar mereka, menebas mereka sambil mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Tatkala pasukan kecil ini kembali berhasil dengan gilang gemilang mencatat sejarah sebagaimana mereka buat pada perang Badar, sebagaimana Allah bantu mereka pada perang Badar, terjadilah apa-apa yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin sendiri. Dan itu adalah merupakan amrun qad qudi, perkara yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemanah yang telah ditetapkan Rasulullah di atas gunung Rumat, mereka melanggar ketentuan yang dibuat oleh Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan hal ini membuat kalahnya kaum muslimin. Hampir-hampir terbunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan ini, ikhwan rahimakumullah. Mereka meninggalkan perbuatan yang tercoreng. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka semuanya. Gara-gara mereka, wibawa kaum muslimin yang mereka capai pada perang Badar menghilang di mata musuh. Rasulullah telah pesankan kepada mereka ketika mereka ditempatkan di gunung. Kata Rasulullah, apapun ceritanya, menang atau kalah kami di bawah, jangan turut campur urusan kami, jangan turun ke bawah, jangan ikuti kami. Kalaupun kalian melihat kami menang, jangan ikut ke bawah. Kalaupun kalian kami kalah, jangan turun ke bawah tanpa ada perintah. Maka orang-orang musyrikin mereka lari kucar-kacir. Ketika melihat hal ini, lalai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa pesan Nabi sallam. Mereka salah paham. Ketika itu muncullah fitrah kemanusiaan mereka, cinta kepada dunia. Berkata sebagian mereka kepada yang lain, al-ghanimah, al-ghanimah, lihat, harta, harta rampasan perang. Zahara ashabukum, telah menang semua sahabat-sahabat kita. Fama dha tantadirun, apa yang kita harus tunggu di sini? Kenapa kita harus tunggu di sini? Sahabat-sahabat kita telah menang. Islam telah menang, kaum muslimin telah menang. Untuk apa kita menunggu di atas? Adapun pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair berkata, jangan tinggalkan tempat ini. Diingatkan mereka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anasitu ma qala lakum Rasulullah. Apakah kalian telah melupakan pesan Rasulullah kepada kalian? Namun, kebanyakan mereka tidak mempedulikan pesan ini. Inilah dampak maksiat menentang pemimpin, apalagi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, satu pesan Nabi ditinggalkan, ditentang, mereka kalah dalam perang Uhud. Sekarang kaum muslimin, berapa banyak sunnah Rasulullah yang mereka tinggalkan? Bagaimana mereka dapat memenangkan yakni peperangan melawan musuh-musuh Islam? Ini adalah merupakan i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar, berpikirlah kan wahai orang-orang yang berakal. Satu saja sunnah Nabi, perintah Nabi yang mereka tinggalkan, yang mereka tentang, mereka ditimpa kekalahan. Padahal di sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Apalagi sekarang ini Rasulullah telah meninggal, dua sahabatnya telah meninggal, dan bukan satu yang kita tentang daripada perintah Nabi, beratus mungkin jumlahnya, berjuta yang kita tentang daripada sunnah Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan kita menentang sunnah, laki-lakinya pun menentang sunnah. Sunnah yang kita maksudkan di sini bukan dalam pandangan para fuqaha yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah yang saya maksudkan adalah menentang syariat Islam. Pakaian kaum muslimat kita, dari segi pakaian mereka, moral mereka, akhlak mereka, subhanallah, mereka tentang. Bahkan orang-orang musyrikin masih malu menampakkan orang mereka. Ya, lihatlah bagaimana Hindun bin Utbah dan para wanita-wanita musyrikin berlari, hanya terlihat gelang-gelang kaki mereka, menunjukkan mereka memakai pakaian tertutup. Tapi lihatlah pakaian kaum muslimat, ya, dari segi pakaian saja, belum lagi dari segi ibadah, muamalat, siasa, dari ibadahnya, cara bermuamalahnya, cara berpolitiknya, cara bertauhidnya, beramai-ramai kaum muslimin menentang nabinya ya mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, syariat nabinya ditentang. Maka wajarlah kalau kita dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanza'anna Allah min qulubi adumikumul mahabata minkum." Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis lain, "Sallallahu alaikum dhullan." Allah timpakan kepada kalian kehinaan, "La yanzi'uhu 'ankum." Yang tidak dia cabut dari kalian, "hatta tarji'u ila dinikum." Sampai kamu mau kembali kepada agama kalian. Itu solusi kemenangan Islam, kembali kepada agama ini. Ya. Bukan sibuk pagi sore siang malam kita melihat dan apa namanya menceritakan kehebatan musuh-musuh Islam, pasukan mereka, senjata mereka yang banyak. Pagi sore siang malam berita-berita itu yang kita konsumsi, Al-Qur'an kita tinggalkan, sunnah Rasulullah kita tinggalkan. Sibuk. Ya. Kekuatan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam, mereka punya ini, persenjataan ini, persenjataan itu. Lalai kita menghitung persenjataan mereka. Tidak sempat kita berbenah diri. Turunlah mereka, para pemanah ini, 40 orang penuh, tinggal 10 orang saja di atas. Mereka ikut membantu kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang. Dengan itu tidak ada lagi yang dapat mempertahankan punggung kaum muslimin dari arah belakang. Tinggallah Ibnu Jubair, pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair dengan 9 orang lainnya, yang tetap konsisten istiqamah di tempat mereka sampai menunggu izin untuk meninggalkan tempat tersebut. Maka Khalid bin Walid melihat ini kesempatan emas. Dan Khalid ketika itu musyrik. Khalid ini sejarahnya tidak pernah kalah dalam berperang. Khalid bin Walid disebutkan Nabi gelarnya apa? Saifullahil maslul, pedang Allah yang terhunus. Tidak pernah sejarahnya Khalid itu kalah dalam berperang, baik ketika dia musyrik ataupun ketika dia mukmin. Ya, dikenal dengan kepiawaiannya dalam berperang, walaupun dia tidak dikenal dengan ilmu meriwayatkan hadis. Enggak ada hadis Khalid bin Walid. Ya, berperang dialah orangnya. Dia lihat ini kesempatan emas yang harus segera diambil, segera diputar pasukannya. Sampailah dia dan pasukan berkuda di sisi belakang kaum muslimin yang sedang yakni sibuk menyibukkan diri mengumpulkan harta rampasan perang. Segera dia bunuh Abdullah bin Jubair dan sahabat-sahabatnya. Setelah punggung mereka itu terbuka, tidak ada lagi yang pertahankan, mulailah dia menyerang orang-orang Islam dari arah belakang. Berteriaklah dia, dan para sahabat-sahabatnya, sehingga orang-orang musyrikin mengetahui bahwasanya Khalid telah menguasai belakang kaum muslimin. Kembali mereka semangat untuk berperang melawan orang-orang Islam. Segera ketika itu juga salah seorang perempuan orang musyrikin yang bernama Amrah binti Alqamah Al-Harithiyah, dia angkat kembali bendera orang-orang musyrikin yang telah terjatuh di atas tanah terkena debu, yang mana terbunuh semua pembawa bendera ini daripada Bani Abdiddar. Segera dia ponggak, dia pancangkan kembali bendera orang-orang musyrikin. Maka seketika berkelilinglah di sisi bendera ini orang-orang musyrikin. Seketika kembali semangat mereka, dan mereka saling memanggil satu sama lainnya. Berkumpullah mereka untuk menyerang kaum muslimin. Terkepunglah kaum muslimin dari dua sisi, arah depan dan belakang. Ya, kanan kiri mereka gunung. Maka mereka terjepit. Pas, ya. Terjepit dari dua sisi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berjuang dengan yang tidak ada tandingannya, gagah berani. Padahal ketika itu Rasulullah SAW itu di arah belakang dengan 10 orang, dengan 9 orang sahabat-sahabat yang dia memantau pergerakan kaum muslimin. Maka itu perbuatan Rasulullah, dia pantau dari arah belakang. Namun ketika pasukan Khalid bin Walid menguasai medan pertempuran, hanya dua pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang pertama, dia bisa berlari menyelamatkan dirinya dengan beberapa orang sahabatnya karena posisinya di belakang. Ini pilihan yang pertama. Ya? Karena mereka memiliki kesempatan untuk berada di posisi mereka paling belakang. Boleh dan mampu Rasulullah meninggalkan pasukan kaum muslimin. Ya, ini pilihan pertama. Nah, tinggalkan lari ke Madinah. Kalau sampai Madinah dia aman. Atau pilihan kedua, berjuang mati-matian sampai titik darah terakhir. Kembali membangun semangat sahabat-sahabatnya. Maka dia pilih jalan yang kedua, ikhwan rahimanillah wa iyyakum, menunjukkan betapa gagah berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu terlihatlah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingannya. Dia panggil para sahabat-sahabatnya dengan suaranya, dia katakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Terdengar suaranya oleh orang-orang musyrikin, padahal dia tahu kalau orang-orang musyrikin tahu dia itu Muhammad, pasti orang musyrikin akan mengejarnya. Dan benar ikhwan, tatkala orang-orang musyrikin mendengar suara Muhammad, mereka mengerahkan pasukan untuk menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia seru, ya ibadallah. Kata Rasulullah, ya, berperang. Dia pakai ketika itu baju perangnya, dia pakai helm perangnya, tidak terlihat kecuali mata. Tapi ketika dia meneriakkan ibadallah, tahulah orang-orang Makkah itu Muhammad masih hidup. Segera mereka kejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin, mereka ketika telah porak-poranda diserang oleh Khalid dari arah belakang dan orang-orang musyrikin dari arah depan, maka mereka kehilangan akal. Sebagian berlari tinggalkan medan perangan, sebagian enggak tahu kemana harus berlari. Ya, kocar-kacir mereka ikhwan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia, Ada yang lari sampai ke Madinah, berhasil masuk ke kota Madinah. Ya. Ada yang lari ke puncak gunung, Gunung Uhud. Ada yang bercampur sama orang-orang musyrikin, bergabung sama orang-orang musyrikin. Ketika mereka diketahui oleh orang musyrikin, semua mereka dibunuh, sehingga banyak yang terbunuh. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari meneritkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia berkata, lama kana yawma Uhudin hazamal musyrikuna hazimatan bayyina. Pada perang Uhud, orang-orang musyrik kalah kekalahan yang telak. Fasaha iblis, ay ibadallah ay ibadallah akhrakum ay ihtaziru min waraikum. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika kaum muslimin dalam keadaan porak-poranda, barisan mereka pecah belah, berkata iblis, wahai hamba-hamba Allah, ukhrakum, di belakang kalian musuh ada di belakang kalian, maka yang di depan menghadap ke belakang, sehingga akhirnya sesama kaum muslimin ya saling mengarahkan pedang mereka, sampai-sampai Hudzaifah ibn al-Yaman melihat ayahnya diserang oleh kaum muslimin sendiri. Subhanallah. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka. Iblis katakan, belakang kalian musuh, maka yang depan ke arah belakang, yang belakang ke arah depan, sama mereka. Ya, berkata ketika itu Hudzaifah, wahai kaum muslimin, ini bapakku Yaman. Namun karena banyaknya suara, banyaknya orang, mereka bunuh juga bapaknya, terbunuh tanpa disadari oleh mereka. Berkata Hudzaifah kepada kaum muslimin, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Berkata Urwah, fa wallahi ma zalat fi Hudzaifah baqiyatu khairan hatta lahiqa billah. Demi Allah, terus menerus Hudzaifah dalam kebaikan sampai dia berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kocar-kacir ikhwan, enggak tahu lagi ke mana harus mereka arahkan pedang-pedang mereka. Sesama mereka saling menghunus pedang. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekacauan kaum muslimin. Sebagian enggak tahu harus berbuat apa, harus lari ke mana. Ketika mereka dalam keadaan kocar-kacir dan kacau balau, ada yang mengatakan ketika itu, "Inna Muhammadan qad qutil." Wahai kaum muslimin, Muhammad telah terbunuh. Allahu Akbar. Bayangkan itu. Muhammad telah terbunuh. Seketika hilanglah akal mereka. Hilanglah semangat mereka untuk berperang. Hampir-hampir mereka berputus asa mendengar perkataan ini. Sebagian berdiam diri, enggak tahu harus berbuat apa. Dia campakkan pedangnya, subhanallah, menunggu kematian. Tak tahu dia, hilang akal. Sebagian berpikir, kalau begitu lebih baik kita bergabung sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Muhammad telah terbunuh, lebih baik kita kembali bergabung sama Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafikin, agar mereka diberikan jaminan keselamatan oleh Abdullah bin Ubay. Maka orang-orang yang hilang akal ini, yang enggak tahu harus berbuat apa, sebagian sudah pasrah, campakkan pedangnya, siap-siap menunggu kematian, sebagian berlari. Berkata ketika itu Anas bin Nadhar, "Ma tantadirun? Apa yang kalian perbuat di sini? Apa yang kalian tunggu?" Faqalu, mereka berkata, orang-orang Islam yang kehilangan akal berkata, "Qutila Rasulullah. Qutila Rasulullah. Telah terbunuh Rasulullah." Dengan putus harapan mereka mengatakan, "Telah terbunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qal, "Ma tasna'una bil hayati ba'dahu?" Berkata Anas bin Nadhar, "Kalaulah dia telah meninggal, untuk apa lagi kalian hidup? Berperanglah. Matilah bersama beliau." Allahu Akbar. "Qumu, bangun, perangi, famutu ala ma mata alaihi Rasulullah." Matilah kalian sebagaimana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia angkat tangannya dan berdoa. Dia katakan, "Allahumma inni a'tadziru ilaika mimma sana'a haula." Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa-apa yang mereka perbuat kepadamu, ya Allah. Aku berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan mereka, ya Allah. Yaitu perbuatan-perbuatan kaum muslimin yang kehilangan akal. "Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula." Dan aku berlepas diri kepadamu, ya Allah, daripada perbuatan mereka, orang-orang musyrikin yang merangi nabimu. "Thumma taqaddama." Kemudian dia maju menyerang. Dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Berkata ketika itu Sa'ad bin Mu'az, "Aina ya Aba Umar? Kemana engkau hai Abu Umar?" Yani kunyahnya Abu Anas bin Nadhar. Faqala Anas, "Waha lirihil jannati ya Sa'ad." Berkata Anas bin Nadhar, "Aku menuju surga wahai Sa'ad. Aku telah mencium wangi surga wahai Sa'ad. Inni ajiduhu duna Uhud." Aku telah menciumnya sebelum sampai ke gunung Uhud. Kemudian dia berangkat, dia berperang sampai terbunuh. Tidak ada yang mengenalnya kecuali saudarinya saja. Di akhir peperangan, habis dicincang-cincang tubuhnya. Kalaulah bukan karena jarinya yang ditandai oleh kakaknya, maka dia tidak akan dikenal oleh kaum muslimin. 80 lebih bacokan yang memenuhi tubuhnya. Ya, dengan pedang, tusukan panah dan tombak. Allahu Akbar. Ini Anas bin Nadhar. Subhanallah. Berkata Thabit bin Dahdah kepada kaumnya, "Ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, in kana Muhammadan qad qutil fa inna Allah hayyun la yamut." Subhanallah. Apa kata dia? Wahai orang-orang Ansar, kalaulah Muhammad telah terbunuh, tapi Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Qatilu ala dinikum. Berperanglah kalian, pertahankan agama kalian. Subhanallah. Allahu Akbar. Fa inna Allah mudfirukum wa nasirukum. Allah yang akan membantu kalian, memenangkan kalian. Allahu Akbar. Aqidah ikhwan, aqidah yang begitu kuat menghujam di hati sanubari para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka yakin Allah yang akan memenangkan mereka. Walaupun Muhammad terbunuh, Allah yang punya agama ini, dia akan membelanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang membela kita, yang menangkan kita itu Allah. Kalaupun kita kalah karena ditinggalkan oleh Allah, ikhwan rahimakumullah. Kalau oleh kita berpegang dengan tali Allah, agama Allah, dimanapun kaum muslimin, akan dimenangkan oleh Allah. Janji Allah SWT. Kalaupun kita kalah di banyak tempat, ya, karena kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Waman nasru illa min indillah." Tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermimpi kemenangan itu ikhwan dapat kita tempuh dengan kekuatan kita, jumlah kita yang banyak. Tidak. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah ridhanya, gapailah ridhanya, sembahlah dia, mintalah kepadanya, beribadahlah menyembahnya, ikuti syariat nabinya. Itu yang memenangkan kaum muslimin. Perang Uhud ini pelajaran. Kalau andai kata kaum muslimin dimanapun mereka berada ingin menang, jangan sekali-kali tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi melecehkannya, apalagi menentangnya, menentang para pejuang-pejuang sunnah. Subhanallah. Tidak akan mungkin kita ikhwan, demi Allah, dimenangkan Allah dengan demonstrasi mustahil. Tak ada artinya itu. Buang-buang umur. Ya, untuk apa itu bakar-bakar bendera musuh Islam? Enggak ada maknanya. Tidak akan membuat mereka gentar. Ya, dikeluarkan para wanitanya, dikeluarkan anak-anaknya. La ilaha illallah. Tidak akan mungkin cara seperti itu akan dapat memenangkan Islam dan kaum muslimin. Ngupat-ngupat, sumpah serapa, ya, pijak-pijak, buat patung-patung mereka, pijak-pijak, bakar. Ini kebodohan ikhwan rahimakumullah, jika antum berakal. Kembali kepada akidah, perbaiki akidah umat, perbaiki ibadah umat, ajak mereka minta kepada Allah, ajak mereka kembali kepada agama, agama Allah. Itulah kunci keberhasilan dalam Islam. Enggak ada guna teriak-teriak, buat-buat yel-yel segala macam, buang-buang umur, buang-buang harta dan seterusnya. Maka takut musuh-musuh Islam. Kita diperintahkan membuat yakni takut musuh Islam, gentar musuh Islam. Dengan perkara-perkara memang mampu membuat mereka goyah gentar. Dengan demonstrasi pun enggak ada gentar mereka, enggak ada maknanya. Ramai-ramai antum di kerutan ini, kerutan itu, enggak ada guna sama sekali. Perbaiki penyakit kita. Kita dikalahkan oleh musuh-musuh Islam karena banyak berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kaum muslimin. Perpecahan di antara mereka, ya, perpecahan fisik mereka berpecah belah, akidah mereka pun berpecah belah, cara beragama mereka berpecah belah. Bagaimana mungkin mereka dapat dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Fanahad ilaihi nafarun minal ansar, ketika mendengar seruan Thabit ibn Dahdah, wahai orang-orang Ansar, kalaupun Muhammad telah terbunuh, tapi Allah tidak akan pernah mati berperang atas agamanya, dia pasti akan membela kalian, membantu agamanya. Maka ketika itu bangunlah, menyeru seruannya orang-orang Ansar, segera mereka serang pasukan-pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka mereka terus-menerus bertahan memerangi pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sampai akhirnya yakni Thabit bin Dahdah ini terbunuh, dibunuh oleh Khalid bin Walid dengan panahnya. Dan terbunuh juga para orang-orang Ansar yang ikut bersertanya. Kemudian ada seorang laki-laki melewati orang-orang muhajirin. Ada seorang muhajirin melewati salah seorang ansar yang sedang berdarah-darah. Maka berkatalah ketika itu orang muhajirin, wahai fulan orang ansar, tahukah engkau bahwasanya Muhammad telah terbunuh? Maka dia menjawab dengan tegasnya, dengan kokohnya, in kana Muhammadun qad qutil faqad balak. Kalau Muhammad telah terbunuh, dia telah sampaikan kepada kita agama ini. Faqatilu an dinikum, maka berperanglah kalian, belalah agama kalian. Kalau dia telah terbunuh, maka berperanglah kalian, bela agama kalian. Maka dengan orang-orang seperti inilah kembali pasukan Islam berjuang mati-matian melawan orang-orang musyrikin. Kembali mereka kepada akal sehat mereka, ya. Sebelumnya mereka kehilangan akal, kembali mereka paham di mana kondisi mereka sekarang. Kembali terbangun kekuatan ma'nawiyah mereka, roh mereka. Maka mereka tinggalkan pemikiran untuk menyerahkan diri atau kembali bersama Abdullah bin Ubay. Kembali mereka ambil pedang-pedang mereka. Mereka hadapi orang-orang musyrikin. Padahal orang-orang musyrikin telah berupaya mencari jalan untuk mendekati pemimpin kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang musyrikin mengetahui bahwasanya kabar yang menyebarkan isu bahwasanya Muhammad telah terbunuh itu adalah merupakan berita dusta, berita bohong. Mereka langsung mendengar suara Nabi, maka mereka segera mencari Rasulullah, berupaya menembus yakni perisai-perisai daripada tubuh-tubuh sahabat Rasulullah untuk menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah mereka di sekitar tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang menjadi perisai-perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, segera melihat Rasulullah berupaya dikejar oleh orang-orang musyrikin, berkumpul orang-orang musyrikin untuk mendatangi Rasulullah, maka bergeraklah ketika itu sahabat-sahabat setia Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mendatangi tempat Rasulullah SAW. Terkala mereka mengetahui betapa bahayanya posisi Rasulullah SAW, maka mereka di depan Rasulullah menjadi perisai menghadapi musuh-musuh Islam. Maka bertumpulah peperangan dengan dahsyatnya di sekitar diri Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Padahal ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kembali berperang, Rasulullah cuma ada dengan 9 orang sahabat saja. Ini awalnya. Tinggal Rasulullah dengan 9 sahabat lainnya. Berkata Rasulullah, halumma ilayya ana Rasulullah. Wahai sahabat-sahabatku, mari kemari, aku ini adalah Rasulullah. Maka ketika orang-orang musyrikin mengetahui suara Rasulullah, mereka berusaha mengejar dan membunuh Rasulullah SAW. Maka 9 orang ini berupaya untuk mempertahankan diri Rasulullah SAW. Ya, mereka rela menjadi perisai bagi Rasulullah SAW, menampakkan betapa hebatnya pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW pada perang Uhud tinggal beliau sendiri dengan 9 sahabatnya dari orang-orang Ansar. Ya, 7 orang Ansar, 2 orang Quraisy. Ketika orang-orang musyrikin berusaha mendekati Rasulullah SAW, berkata Rasulullah, man yarudduhum anna walahul jannah, siapa yang bisa mengusir mereka dari kita dan baginya surga, au huwa rafiqi fil jannah, dan dia akan menjadi temanku di surga. Maka berdirilah salah seorang Ansar, dia maju yang paling terdepan, dia berupaya untuk menghabisi orang-orang musyrikin sehingga dia terbunuh. Ya, begitulah terus menerus. Bangun yang kedua, bangun yang ketiga, sampai 7-7 terbunuh. Allahu Akbar. Berkata Rasulullah kepada 2 sahabatnya dari orang-orang Ansar, ma ansafna ashabana, kita tidak mampu berjuang berperang sebagaimana sahabat-sahabat kita itu. Allahu Akbar. Yang paling terakhir dari 7 orangnya adalah Imarah bin Yazid ibnu Sakan. Dialah yang paling terakhir terbunuh di antara 7 sahabat-sahabat Ansar tersebut. Setelah jatuhnya ibnu Sakan ini, Imarah bin Yazid bin Sakan, tinggallah Rasulullah dengan 2 orang Quraisy saja, tinggal bertiga saja. Allahu Akbar. Tinggal Rasulullah dengan Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal mereka bertiga. Rasulullah, 2 orang Quraisy, yakni Talha dan Sa'ad. Dan inilah merupakan peristiwa yang paling genting dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kesempatan emas yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, yang mereka tidak akan hilangkan kesempatan emas ini. Maka mereka bersiap-siap, bersegera, berupaya untuk menghabisi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah letak peran, yakni orang-orang musyrikin, agar mereka dapat mengembalikan nama mereka yang telah redup setelah kalahnya mereka dalam perang Badar. Dalam kondisi seperti ini, Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad yang ketika itu melindungi Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu, terkena di lambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai juga gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah, ikhwan, berdarah bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena batu dilempar. Maka majulah ketika itu Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, melukai kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Datanglah Faris Unaid, Abdullah bin Qamma'ah, juga memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisi bahunya dengan pedang sekuat-kuatnya, ya. Tapi karena Rasulullah pakai baju besi, tapi pukulan tersebut satu bulan tetap dirasakan Rasulullah sakitnya. Kata Rasulullah, memakai perisai, memakai dirain, dua baju besi atas dan bawah. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita haruslah mengambil sebab ikhtiar. Rasulullah tidak mengatakan saya ini kebal loh, enggak. Dia pakai baju besi. Kemudian dia pukul sekali sekuat-kuatnya. Sebagaimana yang pertama. Sampai-sampai baju besi yang dipakai Rasulullah SAW, ya, di antara bagian ujungnya mengenai menusuk diri Rasulullah SAW. Pelipis Rasulullah SAW. Berkata ketika itu orang musyrik ini, Ibnu Abi Qamma'ah, khudha. Rasakanlah ini, aku adalah Ibnu Qamma'ah. Berkata Rasulullah, ketika dia menghapus darahnya yang mengalir, aqma'akallah, semoga Allah membinasakanmu. Jadi patah gigi Rasulullah, ikhwan rahimakumullah. Gigi serinya patah. Kepalanya berdarah. Dia usap mukanya yang berdarah. Kening yang berdarah. Dia katakan dalam sabdanya yang mulia, kaifa yuflihu qaumun shajjuna wajha nabiyihim, bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka, mematahkan gigi nabi mereka, padahal dia menyuruh mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, bukanlah perkara mereka itu ada di tanganmu wahai Muhammad, terserah kepada Allah apakah Allah membuat mereka bertobat atau Allah mengazab mereka dengan kezaliman mereka. Dalam riwayat lainnya berkata Rasulullah pada hari itu, ishtadda ghadaballahi ala qaumin dama wajha rasulihi, betapa murkanya Allah kepada kaum yang melukai wajah nabinya. Kemudian setelah itu, setelah dia berdoa kecelakaan mereka, kembali Rasulullah berdoa dengan doa yang menunjukkan betapa rahmatnya Rasulullah. Dia katakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak mengetahui. Allahu akbar, subhanallah, ya. Sempat-sempatnya Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampuni mereka. Mereka enggak tahu merangi aku ini, karena kebodohan mereka merangi aku. Ini ikhwan adalah pelajaran kepada kita. betapa rahmatnya Rasulullah kepada umatnya, maka setiap doa, setiap da'i kepada Allah, hendaklah mereka merahmati manusia. Berapa banyak pertentangan orang-orang menentang da'i-da'i Islam, da'i-da'i Tauhid, ketahuilah karena kebodohan mereka menentang. Doakanlah mereka, katakanlah sebagaimana Nabi mengucapkan dalam doanya, Allahummaghfir liqaumi fa innahum ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka adalah orang-orang yang jahil, yang enggak tahu. Sabarlah ikhwan, sabarlah wahai duat, mengajak manusia kepada agama Allah, doakan mereka agar mendapat rahmat Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengerti. Dalam beberapa riwayat, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Dalam riwayat lainnya, Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidaklah mengerti. Mereka ingin menghabisi Rasulullah. Tapi dua orang Quraisy ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, menunjukkan kepahlawanan mereka yang tiada tandingannya, bertempur bagikan singa yang terluka, padahal tinggal mereka berdua saja. Subhanallah, tiap kali orang-orang musyrikin berupaya mendekati Rasulullah, maka akan berhadapan dengan mereka berdua. Dan keduanya terkenal di antara orang-orang Arab, keduanya adalah orang yang paling lihai dalam memanah. Setiap kali ada orang mendekat dari golongan orang musyrikin, mereka panah dan tepat busur mereka menembus orang-orang musyrikin. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Rasulullah berikan kepadanya anak panahnya, kata Rasulullah, "Irmi fidaka abi wa ummi." Panahlah mereka, ibu dan bapakku sebagai tebusanmu. Allahu Akbar. Tidak pernah Rasulullah kumpulkan bapak dan ibunya, kedua-duanya sebagai tebusan, kecuali untuk Sa'ad saja. Kata Rasulullah kepada Sa'ad, panahlah mereka, tebusanmu ibu dan bapakku. Allahu Akbar. Adapun Talha bin Ubaidillah, Imam Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, ya, kisah bagaimana orang-orang musyrikin berkumpul di sekitar Nabi SAW, ya, berkata Jabir, maka orang-orang musyrikin mengetahui kepada Rasulullah. Berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Man lil qaum?" Siapa yang mau menyerang mereka, mempertahankan aku, membela aku? Berkata Talha, "Ana." Aku ya Rasulullah. Kemudian Jabir menyebutkan bagaimana majunya orang-orang Ansar, bagaimana mereka yang tujuh tersebut terbunuh satu demi satu. Tatkala seluruhnya telah terbunuh, barulah Talha maju. Berkata Jabir, "Tsumma qatala Talhah qital al-ahad ashar, ya, hatta duribat yaduhu faqutiyat asabi'u." Faqala Hasan, maka majulah Talhah, dialah yang terakhir mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhasil membunuh 11 orang, ya. Kemudian dia berperang dengan yakni gagah perkasa sehingga terputuslah jarinya ikhwan, jari-jarinya terputus. Allahu Akbar. Ketika jarinya terputus, dia katakan, "Hasan." Berkata Nabi SAW, "Lau qulta bismillah la rafa'atka al malaikatu wan nasu yanzurun." Kalau saja kau katakan bismillah, engkau akan diangkat oleh malaikat-malaikat dan manusia melihatmu diangkat malaikat. Kemudian Allah SWT berhasil menumpas orang-orang musyrikin. Ya, setelah itu datanglah para sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya. Pada hari itu Talha terluka sebanyak, Allahu Akbar, 39 tusukan atau 35 tusukan. Terputus jarinya. Yaitu jari sebaba, jari telunjuknya terputus, dan jari-jari berikutnya. Ya. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ila ajma'in. Begitulah peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang berhubung dengan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada, pahlawan-pahlawan Islam, meniru generasi terdahulu kita salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada kemunafikan dan orang-orang munafikin, memelihara diri kita daripada kemunafikan dan orang-orang munafikin. Wassallallahu wasallam ala nabiyikum Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.